Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Ines Vaikule. Daugavpilī patvērtnēs nepieciešamības gadījumā varētu rast vietu tikai aptuveni trešdaļai pilsētas iedzīvotāji, tā informē pašvaldības izpilddirektors vietnieks Kārlis Rassis un par to vēsta vietējā Latgales avīze. Pašvaldība veikusi visaptverošu pagrabstāvu apsekošanu īpašumos, kas pieder pašvaldībai vai valstī, un kopumā pārbaudīti 176 objekti, no kuriem 9 pilnībā atbilst patvērtnes kritērijiem, bet 44 daļai. Tas nozīmē, ka patvērtnes varētu nodrošināt vietu 30% iedzīvotāji. Rassis norādīja, ka tiklīdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodos patvērtņu apzīmēšanas zīmes, tās operatīvi tiks uzstādītas. Viņš arī uzsvēra, ka uzņēmumiem ir iespēja piedāvāt savas telpas patvērtņu statusam, taču tas nozīmētu, ka šīs telpas kļūtu pieejamas sabiedrības lietošanai. Līdz šim šāda iniciatīva no uzņēmuma puses nesot saņemta. Atgādināšu, ka valdība līdz decembra sākumam noteikusi ministrijām un pašvaldībām uzstādīt luminiscējošas patvērtnes apzīmējošas zīmes. Saskaņā ar grozījumiem civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā patvērtnes tiek klasificētas trīs kategorijās. Rēzeknes novadā atsakās no saldumu paciņām bērniem. No šī gada Rēzeknes novads ieviesīs jaunu pieeju bērnu Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai. Ierastās saldumu pakas vairs netiks dāvinātas, tā vietā bērniem tiks organizēti īpaši un kvalitatīvi Ziemassvētku pasākumi katrā Rēzeknes novada apvienības pārvaldes teritorijā, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Šāds lēmums pieņemts rūpīgi izvērtējot šīs tradīcijas lietderību un saldumu ietekmi uz bērnu veselību. Saldumu pakas bieži nenodrošina savu mērķi, iepriecināt konkrētu bērnu Rēzeknes novadā. Dažādu iemeslu dēļ dāvanas nenonāk pie adresātiem, bērns vairs nedzīvo novadā vai vecāki nolemj nesaņemt šo dāvanu, tādējādi pašvaldības līdzekļi tiek izmantoti nelietderīgi. Budžets, kas iepriekš tika atvēlēts Ziemassvētku dāvanām, netiks samazināts, tas tiks pārdalīts, lai nodrošinātu vēl aizraujošāku un atmiņā paliekošāku Ziemassvētku svinēšanu visiem novada bērniem, tā norāda pašvaldībā. Šomēnes Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidu Latgales iecirkņa amatpersonu saņēma informāciju, ka Krāslavas novadā notikušas krāpnieciskas darbības pret 1953. Gadā dzimušu sievieti. Zināms, ka iegūstot sievietes uzticēšanos, kāds Ukrainas pilsonis izkrāpis datus un vēlāk ieradies pie cietušās un paņēmis arī viņas bankas karti, rezultātā izkrāpjot 2200 eiro. 21. Novembrī Daugavpils pašvaldības policija pamanīja sievietes aprakstīto automašīnu vēlāk vīrietis tika aizturēts. Aizturēšanas brīdī likumsargi krāpnieka automašīnas salonā atrada 8930 eiro. Policija vēl skaidro naudas izcelsmi. Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un krimināla procesa ietveros turpinās izmeklēšana. Bet raidījuma turpinājumā par aktualitātēm Zemgalē. Jelgavas novada pašvaldība 27. Novembra domes sēdē apstiprinājusi Aspazijas literārās prēmijas konkursa nolikumu. Prēmija tiks pasniegta 2025. Gadā, kad tiks atzīmēta dzejnieces, dramaturģes, tulkotājas, sabiedriskās darbinieces un politiķes 160. Jubileja, tā vēsta Zemgales ziņas. Pieteikums prēmijai var iesniegt no šī gada 1. Decembra līdz 2025. Gada 15. Janvārim. Pieteikums izvērtēs pašvaldības izveidota komisija. Laureāts tiks godināts ar pašvaldības pateicības rakstu un 600 eiro naudas balvu. Jelgavā šundēļ nostrādājušas visas trauksmes sirēnas. 26. Novembrī pārbaudot valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu tehnisko gatavību, Jelgavā bez traucējumiem nostrādāja pilnīgi visas, tā ziņo Jelgavas pašvaldība un par to vēsta Zemgales ziņas. Jelgavā kopumā ir 4 trauksmes sirēnas, kas atrodas Loka maģistrālē, aviācijas, filozofu un akadēmijas ielā. Kopumā Latvijā uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. No 7. Līdz 9. Februārim Jelgavā norisināsies 26. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls, šoreiz par tēmu Visuma stāsts. Jelgavas pašvaldības iestāde Kultūra aicina 1.-4. Klašu kolektīvus no Jelgavas un pārējās Latvijas piedalīties festivālam veltīto skolēnu kolāžu konkursā, tā informē Jelgavas pilsētas pašvaldība. Darbus par tēmu Visuma stāsts konkursam iespējams iesniegt līdz 20. Janvārim. Katra klase var iesniegt vienu kolektīvu veidotu kolāžu. Galvenā balva – apmaksāts autobuss un ielūgumi uz ledus skulptūru festivālu. Ja balvu iegūs klase no Jelgavas, skolēni saņems ielūgumus un viņiem tiks apmaksāts autobuss klases ekskursijai. Un vēl šīs nedēļas sākumā atkalas dēļ SIA Jelgavas autobusu parks neizpildīja vairākus reisus. Pārvadātājs informēja, ka slideno ceļu dēļ bijušas grūtības veikt reisus uz Viesturu staciju, kur brauc 19. un 1. maršruta autobus, un uz Mežvidiem, kur kursē 1. un 8. maršruta autobus. Izvērtējot reālo ceļu stāvokli un drošību, pilsētas autobus šajos reisos devās tik tālu, cik bija iespējams, neapdraudot pasažieru drošību. Tas bija raidījums Novada balss studijā Inese Vaikule.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.